Krievijas dalību G20 sanāksmēs tiek vērtēti ļoti pretrunīgi, taču atsevišķas rietumvalstis uzskata šo par iespēju veiksmīgāk sasniegt tās valstis, kuras galvenokārt cenšas sekot Maskavas narratīvam. Sanāksmi plānojas apmeklēt arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Žozeps Borels, kurš ir solījis, ka tiks darīts viss iespējamais, lai nepieļaut šī foruma pārvēršanos par Krievijas propagandas pasākumu. Borela preses pārstāve Nabila Masrali izteikusies, ka lai arī Krievijas dalība G20 sanāksmēs diskreditē uzticību šīm valstīm, Eiropas Savienība sanāksmi neboikotēs, jo tā ir ārkārtīgi svarīga daudzām citām augošajām un attīstības ekonomikām.